Jauniegūtā kolekcija, jo īpaši spilgti atspoguļo anatomijas divas puses, līdzās zinātniskajai arī cilvēcisko, jo daļa tās eksponātu grūti uztvert distancēti, nedomājot par cilvēku, kura ķermenis kalpojas zinātnei. Kolekcija ir arī ļoti spilgta laika liecība. Tā atklāja anatomu metodas laikā, kad formalīns vēl nebija atklāts, stāsta anatomijas muzeja vadītāja Ieva Lībiete.
Tā kā formalīnu izgudroja tikai 19. Gadsimta beigās, jā, atklāja to, ka formalīnā ievietojot ķermeņa daļas, viņas ilgi saglabājas nemainīgas, un tad sāka gatavot vairākas lapjos preparātus, tad līdz tā 19. Gadsimta beigām tomēr prevalēja sausie preparāti. Tā kā lielākā daļa no tiem preparātiem, kurus varēs redzēt šajā jaunajā ekspozīcijā, ir preparāti, kas ir veidoti, teiksim, mākslīgas mumifikācijas ceļā, ja, tos izžāvējot un tad dažādi apstrādājot un demonstrējot gan muskuļus, gan asinsvadus, gan arī dobos orgānus.
Būs arī vairāki preparāti, ko varēs aplūkot tikai gida klātbūtnē, jo tie pieprasa plašāku skaidrojumu, citādi var tikt nepareizi uztverti.
Viņi nesagatavotam apmeklētājam var šķist šokējoši, un bez šaubām viņi mēdz izskatīties šokējoši, bet tāds nekad nav bijis šo preparātu mērķis. Viņa mērķis ir bijis vienmēr kaut ko demonstrēt zinātniekiem, medicīnas studentiem un tam līdzīgi. Līdz ar to pavisam daži no preparātiem būs apskatāmi tikai gīda klātbūtnē.
Runa galvenokārt ir par preparātiem, kas saistīti ar bērniem. Kāpēc tieši bērni atbildes lēpjas pilnīgi atšķirīgajā situācijā, kāda valdīja medicīnā un zinātnē pirms vairāk nekā 200 gadiem un līdz pat 20. Gadsimtam?
Tur ir vairāki iemesli, kāpēc tajās vēsturiskās anatomiskās kolekcijās ir šie bērnu preparāti. Pirmais un galvenais iemesls ir tā milzīgā bērnu mirstība, kas bija pirms 20. Gadsimta tie visiem medicīnas atklājumiem. Tur ir tādi teicieni, ka līdz 5 gadu vecumam izdzīvoja viens no 5 bērniem. Anatomiem bija vieglāk šos te bērnus pārpirkt vai nu no bērnamiem, vai nu no vecākiem, kas viņus vienkārši viņiem atdeva zinātniskai izpētēji. Un tam bija arī praktiski iemesli tādā ziņā, ka tos bērnu preparātus bija vieglāk pagatavot. Mazāk vajadzēja visas izēvielas, un turklāt viņas bija arī vieglāk pārvadāt.
Viens no senākajiem un centrālākajiem eksponātiem jauniegūtajā kolekcijā ir 18. Gadsimta nogales preparāts – mumificēts bērns ar iekrāsotiem asinsvadiem, kas demonstrē cilvēka ķermeņa asinsvadu gaitu. Kopumā kolekcija veido 35 vienības. Tā ir neliela daļa no ļoti plašās austriešu izcelsmes Šveices anatoma Artūra von Hochstetera kolekcijas, ko viņš sakrāja savas dzīves laikā bieži vien glābjot no iznīcības vēsturiskos 18., 19. Un arī 20. Gadsimta sākuma preparātus, kas līdz ar jauno tehnoloģiju attīstību vairs netika uzskatīti par vērtību.
Profesors Hochstetters bija tas, kurš teica, nē, tam ir tik lieliska vērtība, šīs te kolekcijas nekad neaizstās modeļi vai zīmējumi vai kaut kādi digitāli risinājumi, ka viņas ir jāturpina lietot studentu apmācībā. Un līdz ar to viņš principā to kolekciju ieguva no tām lietām, kuras citas institūcijas vienkārši meta ārā. Ir arī tāds stāsts, kā pie profesora Hochstetera 70. Gados ierodas apkūpējs ar maisu, kuru viņš ir izvilcis ārā no miskastes un saka, varbūt, ka tevi interesē, un tur ir iekšā vienkārši bērnu galvaskalsi dažādās attīstības stadijās. Mm. Un viņš to visu paņem, un šādā veidā tā lielā kolekcija izveidojas.
Lai mūsu muzejam dāvinātos preparātus varētu izlikt ekspozīcijā, rūpīgu darbu ar tiem veicis restaurātors Fabians Naisenkvirts.
The biggest challenges were skeletons that had a lot of damage.
Lielākais izaicinājums bija skeletu sagatavošana eksponēšanai, jo bija jānovērš dažādi bojājumi, kas tiem laika gaitā bija radušies. Tāpat bija ļoti uzmanīgi jādarbojas arī ar slapjajiem preparātiem. Tos atsūtīja plastikāta kastēs, no kurām tos vajadzēja pārvietot uz speciāliem muzeja traukiem un precīzi salikt un pozicionēt.
Jaunā ekspozīcija profesora Hochstetera kabinets anatomijas muzejā būs skatāma no 4. Dienas 5. Septembra. Baiba Kušča, Latvijas radio.